жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Павлодарлық Елена Семенованың үстінен жаңадан пайда болған бәсекелестері түсірген талап арызды қараған сот құқық қорғаушыны қолдады, бірақ екі үкіметтік емес ұйым арасындағы даудың кесірінен екеуіне де облыстағы түрмеге кіріп мониторинг жүргізуге рұқсат бермей отыр. Өткен аптаның соңында Павлодар қалалық соты Павлодар облысында қоғамдық бақылау комиссиясы құрамына жаңа мүшелерді енгізген Елена Семенованың әрекетін заңсыз деп тануды сұраған қылмыстық реформа және адам құқығы мониторингі комитеті қоғамдық бірлестігі төрайымы Светлана Ковлягинаның талап арызын қанағаттандырудан бас тартты. Светлана Ковлягина комиссия құрамына жаңа мүшелер конкурс жарияланбай енгізілді деп мәлімдеп, қоғамдық бақылау комиссиясы жалпы жиналысының тиісті хаттамасын жарамсыз деп тануды талап еткен. Павлодар облыстық қоғамдық бақылау комиссиясы құрамына жаңа белсенділерді қабылдаған әлгі жиналыс 2015 жылдың 28 шілдесінде өткен. Бұдан бөлек Светлана Ковлягинаның айтуынша, қоғамдық бақылау комиссиясы жұмысына 3 ай бойы қатыспаған үшін Наталья Ковлягина мен Федор Фесенко былтырғы жылдың аяғында комиссия құрамынан шығарылған. Бірақ Светлана Ковлягинаның мәлімдеуінше, Наталья Ковлягина 2015 жылдың 21 қазанында АП-162 мекемесіне барып сотталғандардың арасында сауалнама жүргізген. Ал Семенова бұл айтылғандар жалған дейді. 2015 жылдың соңында Павлодар облысы түрмелердегі жағдайда мониторинг жүргізуді көздейміз деп мәлімдеген тағы бір қоғамдық ұйым пайда болған. Бұл жаңа ұйым жаңа қоғамдық бақылау комиссиясы құрамына ескі қоғамдық бақылау комиссиясынан шығып қалған 4 белсенді кірген. Бір-бірін сырттай қайталайтын мұндай қоғамдық ұйымдардың пайда болуы құбылысы Қазақстанның саяси өмірінде жаңалық емес. Мұндай клондар әсіресе Алматыда жиі пайда болып, наразылық қозғалыстарын жікке бөлген. Светлана Ковлягинаның жазуынша, әлгі жаңа қоғамдық бақылау комиссиясы жауапкер Семенова төрағалық ететін қоғамдық бақылау комиссиясының қызметі сот арқылы заңсыз деп танылмайынша өз қызметіне кірісе алмай отыр. Елена Семенова бәсекелес ұйымның пайда болуына және оның ескі қоғамдық бақылау комиссиясын ығыстыруға тырысқан әрекетіне қарымта жауап қайтарған. Светлана Ковлягинаның талап арызына қатысты пікірінде Елена Семенова талап арыз дұрыс емес, жауапкерде талапкерде дұрыс көрсетілмеген деп жазған. Семенованың айтуынша, қоғамдық бақылау комиссиясының бұрынғы мүшесі Наталья Ковлягина 2015 жылдың 21 қазанында түрмеге қоғамдық бақылау комитеті мүшесі ретінде емес, жобаға сәйкес президент жанындағы адам құқығы уәкілінің мақұлдауымен барып, тұтқындар арасында сауалнама жүргізген. Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлескен Елена Семенова сот шешіміне риза екенін айтқанымен, Светлана Ковлягина сот шешіміне қатысты шағымданатын шығар деп болжайды. Ал Светлана Ковлягина мен хабарласудың сәті түспет, Ковлягинаның талап арызында көрсетілген қалалық телефоны тұтқасын өзін Наталья Ковлягина деп таныстырған әйел көтерді. Жаңа қоғамдық бақылау комитетінің басшысы да осы кісі. Бірақ Наталья Ковлягина журналистің сұрақтарына жауап беруден де сот шешімі қатысты комментарий айтудан да бас тартты. Бір қызығы, ескі қоғамдық бақылау комиссиясы басшысының үстінен түскен талап арызды қараған сотқа бұл даулы мәселе құжаттарында ресми көрсетілмеген үшін тұлға қатысқан. Ол үшінші тұлға Павлодар облысы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаменті. Департамент бастығы Ерсайын Нұртазинов Светлана Ковлягинаның сотқа жазған талап арызын толық қолдаған, бірақ сот істі талапкердің де үшінші тұлғаның да емес, азаматтық белсенді Елена Семенованың пайдасына шешті. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті баспасөз қызметі жетекшісінің міндетін атқарушы Борис Гаврилюктің айтуынша, заң бойынша үшінші тұлға сот шешіміне қатысты шағымдана алмайды. Бірақ бұған қарамастан көптен бері құқық қорғаушы Елена Семенованы түрмеге кіргізбеуге тырысып келген жергілікті қылмыстық атқару жүйесі департаментінің әрекеті ақыры нәтижелі болды. Аймақтық түрме басшылары Семенованы құқық қорғау қызметінен айыруға бұрын да талай тырысқан. Былтыр аймақтық қылмыстық атқару жүйесі департаменті тұтқындардың құқығын қорғаумен танылған Елена Семенованың үстінен жала жапты деген арыз түсіріп, бірақ қозғалған қылмыстық іс жыл аяғында жабылған. Былтыр желтоқсанда қоғамдық басқару комиссиясына бәсекелес ұйым пайда болуына байланысты Елена Семенова мен ол басқаратын ұйымның түрмелерге кіруіне тыйым салынған, бірақ жаңа қоғамдық басқару комиссиясына да түрмеге кіруге рұқсат бермеді. Семенова екі ұйымның біреуі қалғанша осылай жалғаса беретін шығар деп топшылайды. Павлодар облысы қоғамдық бақылау комиссиясы төрайымы Елена Семенова Қазақстанның демократиялық күштері саяси тұтқын деп таныған диссидент ақын Арон Атабек сияқты тұтқындардың құқығын қорғаумен айналысады. Кей тұтқындар жұмбақ жағдайда қаза тапқаннан кейін әрі тұтқындардың қатыгездікке қатысты шағымдарына байланысты Павлодар облысындағы түрмелердің жаман аты жайылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.